Audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Lastan semainon mi raportis al vi pri voĉdono koncerne la demandon ĉu Svislando rezignu pri sia armeo. Kiel vi jam scias, la armeo restas, ĉar plimulto de 65% de la voĉdonantoj volas konservi la armeon. Pri la diversaj argumentoj por kaj kontraŭ mi raportis. En la sama dimancio de la 26 de novembro do, la popolo devis decidi pri dua demando. Gi concernis la rapidezon alla sotan sur la stratoi. Ancau tio voĉdono estis la resulto de popolo iniciativo. La iniciatintoi volis che en la constitucio estu fixite che la maximuma rapidezzo sur extraurbae stratoi estu 100 km en la horo cae sur autostradoi 130 km en la horo, do pli alte ol nun. Por autostrado oni anca usas la vorto in autovojo au autoshoseo, germane autobahn, angle motorway. La autoroi de la iniciativo mal successis, do ili ne atingis sian celon. La afero havas jenan antau historion. En Svislando, kaj verŝajne en la plej multaj landoj, la registaro havas la kompetentecon fiksi la maksimuman permesatan rapidecon. Ĝis 1984, la svisa registaro fiksis la limojn jene 100 kilometroj eksterurbe kaj 130 sur aŭtostradoj. Sed en tiu jaro, 1984, gi decidis grandan ŝanĝon. Gi enkondukis novajn pli malaltajn limojn, nome 80 kilometroj eksterurbe kaj 120 sur aŭtostradoj. Tiu decido estis farita de la registaro kaj de la parlamento eĉ aprobita pro la malpurigo de la aero. Oni constatis che tre multai arboi en la arbaroi estas malsanai, mortontai. Ne existas dubo che la arboi suferas pro la malbonigita aero, cae oni ascias che ju pli rapide auto veturas, des pli da malbona aero gia motoro productas. Do la registaro limigis la rapidezon, cae la cialo estis pure ecologia. Tiu decido de la registaro tui vecis la indignon de tiui rondoi kiui amas la auton pli ol ion ein. Formigis comitato por collecti subscriboin por popola iniciativo, kiel mi menciis, kiu postulis che la rapidezoi antaue validai, nome 100 ke 130, estu reenconducatai cae farigiu constitucia paragrafo, ecch. La comitato collectis 250.000 subscriboin. Tio estas 150.000 pli ol necesse, cae pli ol la duoblo de tio cium lo contrauloi de la armeo atingis pri cium mi parolis lastan semainon. Estas do evidente che la amicoi de grandai rapidezoi estas multnombrai, cae la fino de la plebiscito estis tute malcerta. Nun, tamen, la resulto estas tute clara. 1.800.000 vocioi estis contrau, cae nur 1.100.000 por. En procentoi, 38% subtenis la iniciativon, 62 malacceptis gin. Do ancau estonte, la rapidezoi estas 80 kilometroj hore sur eksterurbaj stratoj kaj 120 sur aŭtostradoj. Kaj la kompetenco ŝanĝi tion restas en la manoj de la registaro. Cetere mi volas aldoni, ke en urboj ĉe ni kaj vilaĝoj validas 50 kilometroj cae la urboi povas en propra competenzo en conduci 30 en tipai lodge quartaloi. La antaŭvoĉdona batalo estis tre vigla kaj emocia, sed paca kiel regule. Mi nun provas prezenti al vi la argumentojn por kaj kontraŭ la altigo de la rapidecoj. La unua kaj vera argumento de la subtenantoj neniam laŭte kaj honeste estis prononcita. Nome ili simple ŝatas veturi rapide, respektive ĝui la liberecon premi sur la gaspedalon. Pro tio ili ne akceptis la ekologiajn, ekonomiajn kaj medicinajn argumentojn, respektive ili deklaris tiujn sensignifaj. Efektive, la arboj ne malsaniĝis multe pli depost 1984. Kaj la benzino, kion oni ŝparas per pli malalta rapideco, estas nur 60 milionoj da litroj. Tio estas 1,3% de la kompleta konsumo de benzino en Svislando. Al tio respondis la kontraŭuloj de la iniciativo, ke oni ĝojas pri ĉiu procento de benzino ne konsumito, ke pri ĉiu procento de malkresko de malpurigita aero, pro kiu ne nur suferas la arboj, sed ankaŭ la homoj. La kontraŭuloj argumentis ankaŭ pro la fifama ozona truo, kiu minacas varmigi la marojn kaj kaŭzi inundojn de malaltaj landoj, ĉar ĝi estas kaŭzata per la karbodioksido eligata de la motoroj. Krome oni ankaŭ argumentis per la bruo, kion produktas pli rapidaj veturiloj. Tamen, tio nur estis flanka argumentado. En la centro de la diskutado staris la sekureco. Al la iniciatintoj oni riproĉis, ke ilia postulo altigi la rapidecon kaŭzus la certan morton de 50 ĝis 100 personoj en la jaro per trafik-akcidentoj. Tion ili kompreneble akre kontestis, dirante ke ankaŭ ili klopodas pri sekureco, ĉar tio sekureco ne dependas de la rapideco, sed de la kvalito de la stratoj, de la aŭtoj kaj de la aŭtistoj. Pri tio diskuti estis malfacile, kaj oni argumentis multe per statistikoj, kies valoron oni interpretis en diversa maniero. La plej forta argumento kontraŭ la amikoj de altaj rapidecoj estis nekontestebla fizika leĝo. Nome, la potenco evoluita en kolizio ne kreskas proporcie kun la rapideco, sed kvadrate. Tio signifas, la kineta energio de veturilo, kiu ekzemple puŝiĝas kontraŭ muro kun rapideco de 100 km/h, ne estas la duoblo de la energio evoluita en puŝiĝo kun 50 km/h, sed kvar foje pli. Alia ekzemplo. Se ni supozas, ke aŭtisto veturante kun 80 ekkonas obstaklon, antaŭ kiu bremsante li povas halti. Li ne povus halti veturante kun 100. En la sama sekundo en kiu en la unua caso lia auto haltas, gi dauras ruligi con 68 km/h, cae cun tiu rapidezzo pusigius contau la nomita muro. Pusho con 68 km/h egalas al falo en la sesa etaggio de domo. Do estas evidente, cae necontesteble, che iu pli rapide oni veturas, des pli catastrofai estas la sequoi de accidentoi. La victimoi de tiai accidentoi au estas mortigatai, au grave vundatai, eble por la tuta vivo cripligatai. Ne estas hazardo, che giuste la curacistoi, ciui ciu tage devas occupigi pri la victimoi de accidentoi, tre energie contrabatalis altigon de la rapidezzo. La Svisa popolo con clara plimulto sequis ilian consilon. La rapidezzoi do restas octec sur extraurbae stratoi cae 120 sur autostradoi. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo!